Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin jälleen pärisee talouden viidakkorumpu, on viikoittaisen talouspuheen aika. Kuuntelet ohjelmaa Mikä maksaa suoraan Helsingin Pasilasta ja tänään puhutaan sijoittamisen ihanuudesta ja kurjuudesta Euroopan ja koko teollisen maailman velkakriisin varjossa. Ja kuten kuuluttaja tuossa jo kertoi, vieraana on Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä julkaisit aivan hiljattain kirjan, jossa pohdit varsin kansantajuisesti velkakriisin syntyä ja olemusta, mutta myös sitä, että onko nyt hyvä hetki sijoittajan tehdä tiliä, ja jos on, niin miten? Ovatko tällaiset kriisit sijoittajan paratiisi vai painajainen?
No, se, mitä tuossa kirjassa pyrin käymään läpi, on sitä isoa kuvaa, ja sitä, kun nyt sitä oikein pohtii, niin maailma on mitä mielenkiintoisin juuri tällä hetkellä. Eli siinä mielessä itse näen, että lasi on puoliksi täys, eli tämä on mahdollisuus. Mutta tietysti mahdollisuuteen riittyy aina sitten se, että jos pelaa korttinsa täysin väärin, niin on se mahdollisuus myöskin sitten pelata ne säästöt väärin päin.
Eli se voi olla toiselle paratiisi ja toiselle painajainen.
No juuri näin.
Miten omat sijoituksesi jaksavat juuri nyt?
Ihan hyvin. Mähän on tämmöisessä osakeuskossa itse, että pidän itse osakesijoittamista, niin kuin mitä mielenkiintoisimpana lajina, on monta vuotta ollut pääsääntöisesti osakkeissa. Ja välillä tulee lunta tupaa ja välillä menee paremmin. No keskimäärin ihan tyytyväinen.
No olet aiemminkin kirjoittanut ja julkaissut oppaita sijoittamiseen, siis tämmöistä vähemmän akateemista, mutta hyvin ymmärrettävää viestintää. Miksi sinä haluat kirjoittaa sijoittamisesta?
No ensimmäinen on se, että tämä maailma on mun mielestä on niin mielenkiintoinen, että mä en tiedä mitään tämän mielenkiintoisempaa. Vähän tylsä kaveri siinä mielessä, että työ ja harrastus on vähän sama asia, että mä myös harrastan sijoittamista ja seuraan markkinoita jatkuvasti ja tykkään, että se on niin mielenkiintoinen maailma, että siitä on kiva kirjoittaa. Kirjoittaminen tietysti itselle on se, että kun on useamman kirjan ollut kirjoittamassa, niin sinähän tulee itse jäsentäneeksi maailmaa väkisinkin. Mutta tietysti se ajatus on, että mä toivoisin, että moni muu innostuisi tästä samasta maailmasta, koska tämä ihan oikeasti on mielenkiintoinen. Eihän tämä tarkoita, että tässä pitäisi olla niin kuin miljonääri, jotta lähtee sijoittamaan, vaan ihan kuukausisäästämisellä. Niin kun oppii sitä markkinoiden toimintaa, niin se on sellainen maailma, kun se avautuu, niin se on tavattoman mielenkiintoinen.
Eli tavallaan nämä ei-akateemiset kirjat ovat jonkinlainen hauska harrastus.
No se on harrastus siinä mielessä, että mä niin tylsä kaveri olen, että kesälomalla, niin mä tykkään kirjoittaa kirjoja. Jos oikeasti kysytään, että mitä haluat tehdä, niin mä tykkään kirjoittaa kirjoja.
Näillä toko kuitenkaan tienaa hirveästi uutta sijoitettavaa.
No ei, tavallaan mä luulen, että Hesaria jakamalla pääsee paremmille tuntipalkoille kuin kirjaa kirjoittamalla. Että se ei varsinaisesti ole Suomen markkinat on sen verran pienet, että, ja erityisesti niin kuin tämä sijoituskirjallisuus, niin ei sillä sinänsä vaurastu, mutta kiva lisä kuitenkin sitten muun toimeentulon päälle.
Professoriksi se taustasi on sieltä olla mielenkiintoinen, että et ole istunut pelkästään yliopistomaailmassa tai korkeakoulumaailmassa, vaan tuossa vuosituhannen vaihteessa toimit muun muassa Cormeton rahastoyhtiön toimitusjohtajana ja Helsingin pörssin johtajana. Miksi et jäänyt bisnesmaailmaan?
No mä voin sanoa, että mä oon tyytyväinen, että mä tulin lähteneeksi ja päässeeksi pörssiin ja sittemmin rahastoyhtiön toimariksi ja vielä teknokuplan aikaan. Se oli erityisen mielenkiintoista aikaa. Mä oon tyytyväinen, että mä tulin menneeksi, mutta mä oon vielä tyytyväisempi, että mä tulin tulleeksi takaisin. Siinä kävi silloin 10 vuotta sitten niin vähän onnettomastikin, että Teppo Martikainen, joka tuli mun tilalle kauppikselle, niin nuorena miehenä kuoli pois traagisesti ja se paikka jäi tyhjäksi. Silloin kysyttiin, että olisiko kiinnostunut tulemaan. Ja itse ymmärsin, että ei semmoisia tilaisuuksia tule silloin tällöin, että tulin sanoneeksi, että kyllä tulen ja nyt on taas ollut 10 vuotta takaisin kauppiksella, takaisin kotona.
No, opitko bisnesmaailmassa jotain sellaista, jota et muuten professorina tietäisi?
Monta asiaa ehdottomasti. Se on ihan oma maailmansa niin paljon kuin rahoitushan on alue, joka se mitä tutkitaan on hyvin käytännönläheistä ja nimenomaan yritetään ja pyritään selvittämään, miten sijoittajat, miten yritykset toimii. Ne toimii käsi kädessä, mutta sitten ihan se yrityksen johtaminen, niin sehän on, itse mä opin monta asiaa. Yhden asian mä opin todellakin konkreettisesti ja se on, miten paljon yritystoiminta, johtaminen, markkinointi, paljonko se vaatii. Mä olin aikaisemmin ajatellut, että sehän on kiva olla johtajana, että sen kun johtaa vaan ja ottaa vastaan tilauksia tai sijoittajilta sijoituksia. Se on oikeasti aika kovaa työtä, että tavallaan se arvostus niin kuin myynnissä, markkinoinnissa, esimiestehtävissä olevia kohtaan, niin mulla ainakin nousi monta pykälää.
Eli suosittelisit tällaista pistäytymistä bisnesmaailmassa monelle kollegallekin?
No sinänsä, jos se on tietysti vähän luonne- ja tyyppikysymys, että, mutta kovaa se on. Sinänsä oli erityisen mielenkiintoista, että se oli teknokupla ja siinä tapahtui monta asiaa sellaista, että se oli todellakin konkreettista. Ja meillä meni oikeastaan aika kivastikin vielä, sikäli sitä vielä erityisen, jos olisi epäonnistunut, sitten tietysti ei muistelisi niin lämmöllä, mutta se meni ihan kivasti. Se on, että jalat ei kastunut siinä kokemuksessa, että siinä mielessä ihan kivaa, mutta kovaa. Ja erilaista kuin akateemisessa maailmassa. Semmoinen asia tässä akateemisessa maailmassa on hyvä, minkä itse kaksi asiaa ainakin opin. Mitä ei huomaa, kun täällä korkeakoulussa on, niin sitä ei aina, se ottaa vähän kuin itsestään annettuna. Yksi on se, että täällä mä saan olla just sitä mieltä, mitä mä haluan. Että akateeminen vapaus, mitä aikaisemmin ajattelin, että saa mennä ja tulla silloin, kun haluaa. No niin, tietenkin saa, mutta niin monessa työpaikassakin tänä päivänä saa. Mutta se, että tämä mielipiteen vapaus, niin kun sä oot yrityksessä töissä, niin sä oot sitä mieltä, mitä sun esimies, sä oot toimitusjohtaja, sä oot sitä, mitä hallituksen puheenjohtaja määrää sun olevan. Ja toinen asia on minkä huomasin tullessani takaisin koululle, että kyllä se oikeasti on niin kuin etuoikeutettu siinä mielessä, että näiden nykynuorten parikymppisten plus miinus ihmisten kanssa, kun ollaan päivittäin tekemisissä, niin nämä on niin kuin silmät kirkkaana, haluaa koko ajan oppia jotain uutta, näin niin kuin valita. Ja tavallaan se, että tulevaisuus on auki, niin kuin henkisesti tämä on niin kuin tosi niin kuin rohkaisevaa ja innostavaa. Että jos yrityselämässä välillä on vähän sellaista, että ollaan uutuneita ja väsyneitä ja asiakkaat valittaa ja tällaista, niin korkeakoulussa niin täällä mennään niin kuin eteenpäin.
Aivan. Mennään sitten asiaan tähän sijoittamisen taitoon. Osakeomistuksia Suomessa on reippailla 700 000 kotitaloudella, siis varsin monella. Otetaan tällainen konkreettinen esimerkki. On eräs nimeltä mainitsematon, vaatimaton, hiljainen, raha-asiostahan ei sovi julkisesti juuri puhuakaan, noin 50-vuotias radiotoimittaja, ja hän haluaisi nyt ryhtyä vaurastumaan. Aikaisemmin hän ei ole harrastanut muuta säästämistä kuin pankkitiliä, asuntolainan lyhentämistä, mutta nyt on sukanvarteen kertynyt muutama tonni, kun Amerikan tädin perintö tuli, ja tästä eteenpäin olisi mahdollisuus varmaan useampia satasia kuukaudessa laittaa sijoituksiin, että vaurastuisi. Tämä nimetön ja tuntematon toimittaja kuulostaa jopa hieman isänmaalliselta, on luonteeltaan enemmän kaunoseudu kuin bisnesmies, mutta on päättänyt, että ei sijoittaminen mitään salatiedettä voi olla, vaan siitä otettava selko. Professori Vesa Puttonen, mistä aloitetaan, mistä lähdetään liikkeelle?
No se on hyvä, että ensinnäkin on tehty se päätös, että lähdetään sijoittamaan. Sehän on se isoin asia. Se, että suomalaisillahan on lähes 100 miljardia pankkitileillä vuodesta toiseen talletuksia. Eikä siinä ole sinänsä mitään pahaa, mutta tavallaan osa siitä rahasta on varmaan siellä sen vuoksi, että tavallaan ei uskalleta lähteä ottamaan minkäännäköistä riskiä. Itse muutama vuosi sitten, kun hätkähdin siihen, että mulla on kaksi poikaa, niin heille tulee lapsilisiä, niin mietin, että näähän voitaisiin sijoittaa tämmöinen kuukausisäästäminen. Muistaakseni 90 euroa kuussa he sovi niin, että laitetaan ne rahastoon, sijoitusrahastoon, osakerahastoon. Nyt kun toinen pojista vanhempi täytti just kuukausi sitten 18, niin sitten tuli aika lunastaa, eli katsoa paljonko säästö oli tullut. Jos sinne meni ehkä se 5-6 vuotta, vähän myöhään heräsin, että olisin aikaisemminkin kannattanut aloittaa se, mutta sinne meni 90 kuussa. Tässä oli Amerikan asuntokuplan puhkeaminen ja eurokriisiä ja finanssikriisiä, joka etsii vertaistansa 30-luvun lamasta. Tässä oli ollut huonoja aikoja ja hyviä aikoja. Nyt kun sitten käytiin lunastamassa sitä, niin siellä oli 11 000 euroa Se pointti on se, että jos koko ajan miettii sitä, että uskaltaako lähteä, niin todennäköisesti ei uskalla lähteä markkinoille ollenkaan. Mutta tämmöinen kuukausisäästäminen, se menee automaattisesti, automaattinen tilivelotus, ei siinä tarvinnut miettiä. Eikä se oikeastaan tässä matkan varrella katsottukaan, että kurssit nousi, kurssit laski. Jos en olisi koskaan sitä päätöstä tehnyt, niin en mä tiedä, olisiko se 11 000, ei se siellä tilillä olisi ollut. Se olisi johonkin tähän kulutukseen vaan mennyt. Eli tavallaan markkinoilla kannattaa lähteä. Sitten se, että mihin kannattaa lähteä, että mikä se osakerahasto on, vai onko se joku korkorahasto vai onko se joku hyödykerahasto, niin se on sitten niin vähemmän tärkeä kysymys. Tärkeä kysymys on, että lähtee säästämään. Ja sitten tietysti, että minkä tyyppisiin, niin siitä nyt tuossa tuoreessa kirjassa on pyrkinyt kertoa, että tässä maailmassa, miten itse lähtisin sijoittamaan, niin tässä maailmassa, missä eletään siinä myös hyvin poikkeuksellista aikaa, että en muista sellaista hetkeä, että Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa keskuspankit on ajanut ohjauskorot nollaan, eli korot on todella lähellä nollaa, ellei jopa nollassa, ja keskuspankit elvyttää ostamalla obligaatiota markkinoille, niin tämmöisessä hetkessä niin en nyt ainakaan itse suin surminkaan uskaltaisi obligaatioihin sijoittaa valtion obligaatioihin, että tämmöisessä hetkessä niin kun esimerkiksi osakkeet joko suoraan tai rahastojen kautta, niin on mun mielestä ihan houkutteleva vaihtoehto.
No noista rahastoista usein puhutaan, että se on pankille vielä parempi bisnes kuin ehkä itse sijoittajalle. Onko rahasto kuitenkin sitten turvallisempi tällaiselle aloittelijalle vai kannattaisiko suoraan mennä ostamaan osakkeita?
No se on tyyppikysymys, että toinen tykkää edistää ja toinen tyttärestä. Tietysti siinä on ihan pienissä, jos puhutaan niin kuin muutamista satasista.
Kumpi niin on äiti ihan ja tytär tässä tapauksessa?
No se suorat osakesijoitukset, jotta siitä tulee kustannuksiltaan järkevää ja hajautusmielessä järkevää, niin kyllä se tietysti joitakin tonneja pitäisi olla, mitä kannattaa sijoittaa, mutta ei nyt välttämättä niin hirveän paljon. Jos on enemmän harrastuneisuutta, itse mä tykkään sekä äidistä että tyttärestä, että sijoitan sekä rahastoihin että suoriin osakkeisiin, niin se on vähän omalaista niin kuin mielenkiintoa. Mutta ehkä rahastot sopii sellaiseen pienempiaikaiseen säästämiseen osakkeissa, niin on tavattoman mielenkiintoista itse, kun omistaa suoria osakkeita, ne katsoo, firmathan kertoo hyvistä ja huonoista uutisista, pääsee osallistumaan yhtiökokouksiin, ja jos tykkää, että on mielenkiintoista, niin kuin itse pidän, niin se mahdollisuus on olemassa. Siis jos miettii sitä pörssiä ylipäätään, se niin paljon kuin sitä kavahdetaan, että se on jotenkin pelottava paikka, niin tykkään, että mikä on tämän houkuttelevampi paikka, kun jos mä oon kiinnostunut vaikka, sanotaan vaikka Marimekko, ja mä mietin, että Mika Ihamuotila on toimitusjohtaja, ja näyttää, että Marimekko avaa liikkeitä Japanissa ja nyt Kiinassa ja joka puolella, ja mä mietin, että nyt tämä, jos se vielä onnistuukin siinä, että saadaan tämä suomalainen hieno brändi markkinoille, jos se pystyy tekemään rahaa, niin mähän voin ostaa sen Marimekko osakkeita vaikka tästä suoraan tänään. Ja sitten jos Marimekko onnistuu, niin mä hyödyn siitä. Mä käyn Marimekko yhtiökokouksissa kuuntelemassa ihan muotillaan, mitä hän kertoo, mitä viime aikoina on tehty. Osa vuosikatsauksia seuraa 4 kertaa vuodessa, pääsen kuulemaan ainakin, miten firmalla menee. Ja mä oon mukana siinä menestyksessä. Tietysti jos se epäonnistuu, niin mä oon sitten häviän rahaa, mutta tämä ilman, että mä tiedän muotibisneksestä yhtään mitään. Ja ilman, että mä tiedän Kiinan markkinoista, ei mun tarvikkaa tietää. Tavallaan aika hieno paikka. On se sitten Marimekko tai on se joku muu yhtiö, on se joku teknologiayhtiö, niin mun ei tarvitse osakkeenomistajana tietää yhtään. Sellainen yritysjohto, aina kun sanotaan, että mä en uskalla sijoittaa, niin aina mä mietin, että ei sitä osakesijoittajana tarvitse niin hirveästi murehtia, kun se on se toimitusjohtaja, joka murehtii sun puolesta. Sen näkee huonoja unia, jos markkina katoaa alta, ja se on hänen tehtävänsä laajentua. Jos hissibisnes kasvaa Kiinassa, niin kone investoi Kiinaan tai sitten seuraavaksi Afrikkaan. Mä osakkeensijoittajan vaan nautin niistä hedelmistä, ja se johto menee sinne, missä sitä kasvua on.
Kannattaako yhtiökokouksissa käydä? Saako sieltä sellaista tietoa, joka auttaa, kun miettii, että kannattaako nämä osakkeet pitää vai myydä?
No yhtiökokouksissa ei tule mitään sellaista informaatiota, jota yhtiö ei muutenkin kertoisi. Tavallaan se on kaikkien sijoittajien yhdenvertaisuuden. Ei siellä tarvitse sinänsä käydä, mutta niin kuin harrastuksen osana, niin kyllä mä tykkään, että silloin tällöin on kiva käydä kuuntelemassa, nähdä sitä fiilistä, mikä sillä johdolla on. Sellaista elekieltä toimivalta johdolta, että onko luottamusta. Ja sitten jos se homma on mennyt pieleen, niin kuulee myös selityksiä. Mutta ei siellä sinänsä mitään sisäpiiritietoa tietenkään tule. Pörssiyhtiöt pitää olla tosi tarkkoina sen kanssa, että mitä he kertovat. Jos yhtiökokouksessa kerrotaan jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole kerrottu, niin se pitää pörssitiedottuna kertoa sitten kaikille.
No, tämä tuntematon toimittaja joskus hyvin nuorena miehenä omisti muutaman osakkeen, ja silloin mentiin pankin tiskille ja annettiin toimeksianto, kun haluttiin ostaa ja myydä. Miten se käytännössä nykyään tapahtuu?
No käytännössä tapahtuu ihan samalla tavalla tänä päivänä, joskin nyt tänä päivänä ihan tämä suora osakesijoittaminen on aika paljon siirtynyt internettiin, että netin kautta se on hyvin, hyvin kätevää, jos miettii tätä maailmaa tänä päivänä, niin se on ihan yhtä helppo ostaa se Marimekon osakkeita tuosta Helsingin pörssistä kuin jonkun kiinalaisen yhtiön osakkeita tai amerikkalaisen, että tämä on mennyt siis siinä mielessä todella monta askelta eteenpäin. Esimerkiksi on hyvä huomata, että se, että sijoittaminen on teknisesti helppoa, ei tarkoita sitä, että niitä kiinalaisia yhtiöitä pitäisi ostaa, vaan pitäisi tietysti miettiä sitä, että mitä oikeasti haluaa.
No, tämä tuntematon toimittaja, hänellä oli tilaisuus katsella varakkaan tuottajansa toimintaa ollaan yli, kun hän tuossa hoiteli salkkuansa eräänä päivänä. Sehän näytti melkein samalta kuin Veikkauksen pitkävedon täyttäminen.
Pörssi mahdollistaa jo monessa mielessä siis niin kuin pitkäjänteisen säästämisen. Eihän osakkeet sinänsä, ei niillä tarvitse käydä mitään kauppaa, mutta ne mahdollistaa, jos haluaa vähän jännitystä elämään, niin löytyy sieltä mielikuisia vaihtoehtoja sitten ihan lyhyellä aikavälillä. Pörssiosakkeella voi netissä vaikka ostaa päivän sisällä, aamulla ostaa, iltapäivällä myydä, jos siltä tuntuu, että se on rajaton mahdollisuus sekä pelihimoiselle että pitkäaikaiselle tylsemmälle säästäjälle.
No, kummasta kannattaa ensisijaisesti lähteä hakemaan tuottoa, osingoista vai siitä, että kurssi nousee ja sitten voi myydä oikealla hetkellä?
No, se on myös vähän, että mistä tykkää. Osingot on sellainen konkreettinen asia, mikä yhtiöstä saa tietysti hyvä nyt muistaa, kun meillä taas, jos sanotaan, että osinkosauna käy kuumana nyt, kun kohistaa siitä, että mikä firma maksaa paljon kuin osinkoa, kun Suomessa on tapana, että yhtiöt maksaa kerran vuodessa. Yhdysvalloissakin yhtiöt maksaa 4 kertaa vuodessa tyypillisesti, mutta nyt Suomessa tässä kevään aikana yhtiökokouksissa päätetään osingoista ja sitten seuraavana päivänä se osinkolippu niin sanotusti irtoaa. Hyvä muistaa sijoittajan, että se osinkohan tulee firman kassasta rahana osakkeenomistajan kassaan. Ei siinä mitään lisäarvoa sinänsä synny. Se yhtiön arvohan tippuu, laskee saman verran. Se osakekurssi tippuu sen osingon verran. Kysymys on vain, että haluaako osakkeenomistajat pitää sen firman kassassa vai ottaako se itsellensä. Mutta tietysti pitkässä juoksussa tiedetään se, että ne yhtiöt, jotka on pystynyt maksamaan osinkoja ja erityisesti kasvattamaan osinkoja, ne on myös sitten tuottanut arvon nousua. Että hyvät yhtiöt, niillä menee hyvin ja ne pystyy maksamaan osinkoja. Että ne yhtiöt, jotka ei pysty maksamaan osinkoja, niin se on tietysti joku syy ja se on se, että se liiketoiminta ei ole niin kannattavaa. Mutta sitten tästä päästään siihen osakesijoittamisen mielenkiintoiseen piirteeseen ja se on, että sijoittajana helposti menee sekaisin niin kuin yrityksen hyvyys yrityksenä ja yrityksen hyvyys sijoituskohteena. Et monta kertaa voi olla niin, että yritys on tosi hieno ja hyvä, ja siellä se tekee hyvää tulosta ja maksaa kovaa osinkoa, mutta se voi olla sijoituskohteena huono, jos se on yksinkertaisesti kallis, eli tämä arvostuskysymys. Sellaisia yrityksiä, jotka ei maksa osinkoa, jotka tuloksessa on parantamisen varaa, niin nehän saa tietysti halvalla, mutta tietysti ei kannata niin kuin suloviileen sanoa, että ostaa vaan halvalla, niin silloin voi joskus välillä käydä sitten tie musta Pekka käteen, että pitää olla aika tarkkana, että näihin yhtiöihin liittyy sitten myös isompaa riskiä siitä, että jos ei sitä tulosta koskaan ala tulemaan, niin sitten ei koskaan tule myöskään osinkoja eikä arvon nousuja.
No, mistä tämä tuntematon toimittaja nyt sitten tietää, mikä on hyvä yhtiö?
Perehtypällä. Se on sinänsä tänä päivänä, jos miettii, aika monella nyt on kuitenkin internet käytössä, niin siellähän näkyy yhtiöt kertoo todella paljon itsestänsä. Vuosikertomukset, osavuosikatsaukset, muut pörssikatsaukset, siellä näkee osakkeenomistajat, ketkä omistaa yhtiötä, ketkä omistajat on myynyt, ketkä on ostanut. No, tosi mielenkiintoinen maailma seurata ihan yhtiön niin kuin sielun elämää ja se erityisesti kun omistaa yhtiötä suoraan, niin mun mielestä on tavattoman mielenkiintoista. Se voihan yhtiötä muutenkin seurata, mutta kun omistaa jotain yhtiötä vaikka pienekin määrä, niin sitä tulee seuranneeksi paljon aktiivisemmin ja systemaattisemmin, kun on jonkunnäköinen taloudellinen intressi siihen yritykseen.
No, mielikuva pörssistä on se, että siellä on paljon herroja valkoisissa paidoissa, hihat käärittyneet ja kovaa meteliä ja huuto. Mutta todellisuudessa esimerkiksi Helsingin pörssin kauppa käydään jossain aivan muualla. Missä se nykyään tapahtuu?
No, se tapahtuu tietokoneella. Se on tapahtunut jo useita vuosia. Itse kun olin pörssissä töissä 90-luvun lopussa, niin se silloin oli jo siirtynyt kokonaan tietokoneille. Että se pörssisali, mitä toimittajat joskus, kun vastasin myös pörssin markkinoinnista, niin jotkut toimittajat halusivat tulla ottamaan sitä kuvaa siitä fyysisestä kaupankäynnistä. Mutta eihän sitä fyysistä kaupankäyntiä, ei ne meklarit ole millään missään salissa. Sitähän jotkut toimittajat ei uskonut ja halusi kuitenkin tulla kuvaamaan. Ja mä sanoin, että tätä tietokonetta on vähän tylsä kuvata, mutta silloin siitä pörssikaupasta, sitä vanhasta salista tehtiin semmoinen, jota voi kuvata, mutta nyt sekin on otettu pois käytöstä. Että se tapahtuu tietokoneissa. Itse asiassa niin kuin valtaosa maailman pörssikaupasta tapahtuu nimenomaan niin kuin tietokoneiden kautta, osa jopa tietokoneiden niin kuin puhutaan niin kuin algoritmikaupankäynnistä, että tietokoneet päättääkin sen, mutta se on toinen ulottuvuus. Mutta se, että ylipäätänsä, että tietokoneiden välityksellä kaupat tehdään, se, että New Yorkin pörssissä tehdään edelleen lattiakauppaa, eli siellä meklarit on lattialla ja heiluttavat käsiä ja näyttää mielenkiintoiselta, ostavat ja myyvät ja huutavat, niin se on semmoinen jäänne, siihen liittyy, se on tehotonta, siihen liittyy paljon virheitä, mutta se on semmoinen historia, mikä teknisessä mielessä pitäisi jäädä jo historiaa, mutta se on semmoinen symbolista ja markkinoinnillista roolia. Nasdaqissahan tämmöistä vastaavaa ei ole, mutta New Yorkin pörssissä tämmöinen on, niin en tiedä missä vaiheessa se jää sitten kokonaan pois käytöstä, mutta se on tosta symbolista merkitystä.
Niin huhu kertoo, että palvelin, jossa Helsingin pörssi toimii, niin se on jossain Tukholman liepeillä, noin fyysisesti.
Joo, se voi olla. Itse asiassa pörssit ei mielellään oikein kerrokaan sitä, missä se on. Ja silloin tavallaan se on niin sijoittajan näkökulmasta on ihan sama, missä se on. Nyt Helsingin pörssi on osa Tukholman pörssiä, ja Tukholman pörssi on osa Nasdaqia, eli amerikkalaista pörssiä. Että missä se teknisesti se yksittäinen ja tietokone pömpeli on, niin silleen sijoittajan näkökulmasta olisi. Turvallisuusmielessä se kannattaa olla jossain rauhallisessa paikassa pois kaupungin keskustasta.
Hyvät ihmiset, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta. Ja tänään pohdimme professori Vesa Puttosen kanssa läntisen maailman velkakriisin olemusta ja sijoittamisen ihanuutta ja kurjuutta kriisin varjossa. Miten nyt yksittäinen sijoittaja sitten voi hyötyä tästä tämänhetkisestä valtaisesta velkakriisistä?
No jos mä olen itse riittänyt, niin mä sanoin, että kannattaa ensiksi ostaa tämä mun tuore kirja, missä käy läpi tätä niin
sen
isoa
kuvaa. Kirjastostakin.
Sen saa kirjastostakin ja pitää lainaa kaverilta. Niin kun ensiksi kannattaa niin kun hahmottaa se iso kuva, mikä on niin kun hyvä huomata mun mielestä, ja se on se syy, miksi tämän kirjan kirjoitin, että nyt puhutaan siitä, että meillä on tämä finanssikriisi ja 5 vuotta tuli täyteen, ja nyt moni sanoo, että eikö tässä nyt ole käännytä kasvuun. Että ollaan kyllästytty tähän kriisiin, että tämä enää eurokriisi ei enää jaksa, ja miksei tästä käännytä parempaan, niin jos otetaan vähän perspektiivinen, kun otetaan 30 vuotta tästä taaksepäin, niin tässä on tapahtunut paitsi tämä 5-vuotinen finanssikriisi, niin täällä on pidempään jatkunut niin kuin länsimaiden velkaantuminen, sekä julkisen talouden velkaantuminen, kotitalouksien velkaantuminen, yritysten velkaantuminen, ja se on siis semmoinen jatkumo, jossa tämä finanssikriisi vaan on sitten vähän loiskeita. Ja se johtaa siihen, että kun me katsotaan, jos katsotaan nyt 600 vuotta taaksepäin ja tiedetään, miten valtioiden velkaantumisessa on käynyt, kun valtiot velkaantuu liiaksi, niin sen jälkeen sitten tulee ongelmia. Ja yksi pieni ongelma on se, että talouskasvu hiipuu. Ja se sijoittajalle on hyvä ymmärtää, että niin iso kuva, mutta se ei tarkoita sitä, että pitää jäädä sitten niin kärvistelemään tai tulee makaamaan, vaan se tarkoittaa mun mielestä mahdollisuutta, koska on sanottu, että valtiot sakkaa, yritykset rokkaa, jos sanotaan, että kyllä yritykset pärjää tässä. Että se, mikä valtiontalouden kriisi, mikä meillä Euroopassakin on ja Yhdysvalloissa, niin yritykset ei jää sen valtiontalouden kriisin armoille, vaan lähtee sinne, mistä maailman talous kuitenkin kasvaa tänä päivänä. Ne lähtee sinne, missä sitä kasvua on, ja sijoittajana omistamalla näiden yhtiöiden osakkeita, niin hyötyy siitä, jos nämä yritykset löytää sitä kasvua. Eli sijoittajana ei tarvitse jäädä niin kuin miettimään sitä, että maailma tuntuu kovin riskiseltä. Eli pikkuhiljaa niin kuin perehtymään, mitkä yritykset on tällaisia, ja jos niitä saa kohtuullisella hinnoittelulla vielä, niin sitten kannattaa niitä osakkeita ostaa, joko suoraan tai sitten rahastojen kautta.
No, päivitetään vielä hieman tätä velka-asiaa, velkakriisi-asiaa. Poliitikot haluavat, on tällä viikolla tullut viestiä vähän eri suuntaan, että pahin alkaa olla ohitse, mutta toisaalta velkaantuminenhan vaan jatkuu.
Velkaantuminen nimenomaan jatkuu, ja ne jos me kuullaan näitä rohkaisevia uutisia, on kiva kuulla, että tavallaan se pahin on ohi. Mutta se pahinhan oli sitä, että me oltiin se systeemi riskissä, että pelättiin, että koko euro hajoaa, tai syntyy pankeissa talletuspako Espanjasta, joka leviää koko Eurooppaan, ja sen jälkeen tulee pankkien konkursseja. Nyt tällaista ei tarvitse pelätä sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki ilmoitti loppukesällä, että Että he ovat valmiit tekemään kaikkensa euron säilymisen eteen, ja he ovat valmiit jopa ostamaan sitten valtioiden obligaatioita, jos kukaan muu niitä ei osta. Se on rauhoittanut tilanteen. Mutta siitä syntyy tietysti helposti sellainen vähän niin kuin liiallinenkin turvallisuuden tunne, ehkä hyvän olon tunne, että nyt ikään kuin kaikki on ratkaistu. Nyt tämän keskuspankin aktiivisuuden, mitä hän joutui tekemään, niin sen tuloksena markkina on rauhoittunut. Se systeemiriski on oikein häipynyt markkinoilta, mutta samaan aikaan valtiot velkaantuvat lisää. Niin Espanja velkaantuu lisää, Kreikka velkaantuu lisää, kuin Suomikin velkaantuu lisää. Eli sinänsä, jos nyt kuullaan rohkaisevia uutisia siitä, että vaikka Espanja on saanut budjettivajettansa pienennettyä 8%:sta 6%, niin sen on tietysti hyvä etumerkki, että se vaje on pienentynyt, mutta käytännössä on edelleen niin kuin -6%, niin sekin valtio edelleen elää yli varojensa. Eli siinä mielessä sellaista tilannetta, että valtiot alkaisivat oikeasti niin kuin velkaansa lyhentämään, niin sellaista ei oikeastaan näköpiirissäkään. Siinä mielessä niin kuin hyvä niin kuin tunnustaa se ja tiedostaa se, että ei nämä niin kuin lopullisesti asiat ole mitenkään ratkennut.
Stand-up-komikko Ismo Leikola ehdotti eräässä jutussaan, että sitten kun maapallolta ei enää saa lisää velkaa, niin haettaisiin sitten vaikka Jupiterista. Se on ihan hauska pätkä, löytyy YouTubesta kaikki ne kuuntelijat, jotka käyttävät internettiä, niin voivat sitä käydä katsomassa sieltä. Mutta onko mitään rajaa olemassa sille, paljonko valtiot voivat velkaantua?
No historiassa, jos katsotaan, nyt viittaan tuossa omassa kirjassani amerikkalaiseen kirjaan, tämmöisen Reinhard Rogoffin kirjaan This Time is Different, eli tällä kertaa asiat on toisin. Mikä otsikko viittaa siihen, että valtiot maailman sivu ovat ylivelkaantuneet ja joka kerta ajatellaan, että tällä kertaa asiat on toisin, tällä kertaa ei tule ongelmia ja sitten joka kerta kuitenkin päädytään siihen, että huomataan, että tuli ongelmia. Se raja, nyt jos sanotaan jonkunnäköistä kuvaa siitä, että no, mikä se liiallinen velkaantuminen on, niin perinteisesti on ollut se, että kun valtion velka ylittää 100% bruttokansantuotteesta, verrataan vähän omenoita päärynöihin, mutta pitää jollakin tavalla saada niin vertailukelpoisiksi se velka, että se maan talouden kokoon. Niin kun se ylittää 100%, niin tähän asti se on yleensä aina hidastanut talouskasvua, ja se on johtanut siihen, että se valtio ajautuu jossain aikavälissä sitten ongelmiin. No nythän meillä on maita, Yhdysvalloissakin liittovaltiotason velka on 100% bruttokansantuotteesta ja kovaa tahtia kasvamassa, ja voisi ajatella, että ongelmia on tulossa. Yhdysvaltain liittovaltio puhutaan velkakatosta ja meilläkin seurataan aina uutisissa sitä, miten siellä on poliittista kädenvääntöä siitä, että miten se talous saadaan tasapainoon. Se ei mitenkään ole tasapainossa, jos katsotaan, että viimeisen 1,5 vuoden aikana Yhdysvalloissa liittovaltio on ottanut 2000 miljardia lisää velkaa. Ja se vaan jatkuu. Voisi ajatella, että kriisi on jo lähellä. Mutta se on mielenkiintoista, että ei me tiedetä, miten lähellä se on. Voi olla, että se nousee 120%, 150%. Japanissa se on 200% Japanin valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen. Sehän on ihan mahdoton luku, mutta tuntuu siltä, että sijoittaja edelleenkin riittää. No se ei tarkoita sitä, että kaikki on niin kuin kunnossa, mutta se riski siitä, että jossain vaiheessa joltakin sijoittajaporukalta menee hermot ja ne korot lähtee nousuun, niin se on sitten semmoinen hetki, mikä siinä vaiheessa on sitten myöhäistä lähteä toimimaan. Että tavallaan niin kauan kuin valtio pystyy pitämään sen velkansa kohtuullisella tasolla, niin voidaan sanoa, että se valtion poliitikot, hallitus pysyy kuskin paikalla. Mutta sitten kun se velka niin kuin ryöpsähtää käsistä, niin sitten sinne kuskin paikalle tulee niin kuin sijoittajat.
No mainitsit jo tuon Yhdysvaltain velkakaton. Kirjassa sä kerrot, että 50 vuoden aikana 75 kertaa sitä kattoa on nostettu. Mikä katto se sellainen, joka nostetaan sitä mukaan, kun tarvitaan?
No Amerikka on dynaaminen maa. Ja tavallaan kun meillä Euroopassakin on esitetty, että kun meillä tämä velka tuntuu vaan kasvaa ja vaan kasvaa, on ehdotettu, että jos tehtäisiin tämmöinen laki, minkä yli sitä velkaa ei saataisiin ottaa, niin Yhdysvalto on hyvä esimerkki siitä, että lakihan on semmoinen, että sitä voidaan muuttaa, kun ei kerran muuten päästä yhteisymmärrykseen siitä, että miten saataisiin maan talous tasapainoon, niin tästähän sehän on sinänsä mielenkiintoista, kun taas vuoden vaihteessa puhuttiin velkakatosta Yhdysvalloissa, niin kun sitä velkakattoa nostetaan, niin markkinathan on toistaiseksi niin kuin tervehtinyt sitä ilolla, käytännössä tervehtinyt ilolla sitä, että maa on päättänyt velkaantua lisää, eikä siis päättänyt saada sitä taloutta tasapainoon. Tämä on edetään tosi mielenkiintoisia aikoja, eikä tämä ei ole, kun tämä on niin kuin tämä on todella niin kuin once in a lifetime, millaista tällaista aikaa eletään nimenomaan kehittyneissä maissa. Siinä mielessä tämä on nyt erilainen asia, että aikaisemmin, niin kuin tuossa kirjassa viittaa, niin kehitysmaissa, niin kuin jos kutsutaan, tai kehittymässä olevissa maissa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, niin ihan tavallista on se, että valtiot velkaantuu liikaa ja sitten ne jättää ne velkansa maksamatta. Kreikassa itsenäisyytensä aikana yli puolet ajasta Kreikka on ollut maksukyvytön, että nyt kun me ollaan viime vuosien aikana totuttu siihen, että Kreikka on maksanut velkansa, se on ollut ikään kuin poikkeustilanne. Maahan voi jättää velkansa maksamatta. Nyt me vaan ollaan monta vuotta totuttu siihen, että länsimaat tai nämä kehittyneet maat, niin kuin me tykätään itseämme kutsua, niin me luotetaan siihen, että totta kai maa nyt sen tämän velkansa hoitaa, mutta jos katsotaan historiaa, niin se mitenkään tapatonta on, että maat jättää velkansa maksamatta. Nyt tämä tilanne on sikäli vaan uusi, että nyt nämä kehittyneet maat, me ollaan kehitytty siihen pisteeseen, että me ollaan velkaa liikaa. Ja kenen me ollaan velkaa, niin me ollaan keskuspankeille ja maailman sijoittajille, myös näille kehittymässä oleville maille, niille maille, vaikka Kiinalle tai öljyntuottajavaltioille, me ollaan näille maille velkaa.
No, tarkoittaako tuo sitä, että tavallaan taloudellinen valta siirtyy vähitellen Kiinaan ja näihin kehittyviin maihin?
Se siirtyy muutenkin siihen suuntaan, koska siellä talouskasvu on. Se on Aasiassa, se on kehittymässä olevissa maissa, jos ei nyt halua kutsua nyt kehitysmaiksi, koska ne kehittyy toisin kuin me ei enää tässä nyt hirveästi kehitytä, niin se muutenkin siirtyy sinne, mutta myös sitä kautta, että niitä ylijäämähän sijoittaa ja sitä kautta heille syntyy valtaa, paitsi velkasijoittajana myös osakesijoittajina.
No nyt kriisejä tuntuu tulevan taloudessa aika lailla määrä välein. Onko se oikeastaan normaali olotila, että talous kriisiytyy ja sitten ihmetellään, että miten tässä näin kävi?
No talous on sellainen paikka, että siellä syntyy ylilyöntejä ja sitten aina tavallaan kerätään kamat jältä ja lähdetään kohti uusia seikkailuja. Nehän se on, kun talouden piirteisiin liittyy. Nyt se, mikä on uutta tässä, on se, että nyt me eletään globaalia kriisiä, joka nyt siltä osin on tietysti painottuu Yhdysvaltoihin, erityisesti Eurooppaan, että talouskasvu on kuitenkin saatu kasvu-uralle Aasian maissa. Hyvä huomata, että tämä kriisi ei nyt ole mikään sellainen suhdannekriisi, että suhdanteet on noususuhdanteita ja laskusuhdanteita. Tämä ei ole mikään esimerkiksi Suomessa, nyt kun odotellaan, että tulee taas talouskasvua, niin ei se talouskasvu odota missään nurkan takana. Tämä kriisi etsii vertaistansa sieltä 30-luvun lamasta vielä sillä erotuksella, että tämä on aidosti globaali kriisi ja maailman sijoittajat, maailman yritykset ei ole koskaan ollut näin globaaleja kuin mitä tällä hetkellä. Eli siinä mielessä se, mitä tapahtuu, jos Japanissa räsähtää, niin se näkyy heti seuraavana päivänä Euroopassa. Ei aikaisemmissa kriisissä ollut tämmöisestä kysymys. Eli siinä mielessä näin globalisoitunut maailma ei ole koskaan aikaisemmin ollut, joka johtaa siihen, että kriisejä voi tulla jopa tiheämpään, koska tämä sijoittajien ja yritysten verkosto on niin paljon kansainvälinen.
No mistä se johtuu sitten, että nämä kriisit tulevat aina niin yllättäen?
Mä yritän tuossa kirjassa hahmottaa sitä, että miten nyt ei sitten osattu sitä Yhdysvaltain asuntokuplan puhkeamista ennustaa, mikä taloustieteilijöiden rooli tässä on. Ja kun sitä miettii oikein enemmän, niin se on tavattoman mielenkiintoinen asia, koska erilaisia epätasapainotiloja taloudessa voi kyllä niin kuin identifioida, voi havainnoida, että täällä on talous ei nyt ihan kokonaan ole tasapainossa, eihän se tälläkään hetkellä missään tasapainossa ole. Mutta se ei oikeastaan riitä markkinoille, että jos sitten analyytikkona tai akateemikkona osaa kertoa, että nyt talous on epätasapainossa, niin se epätasapaino voi jatkua monta vuotta. Että pitäisi vielä tietää, pitäisi olla oikeassa, eikä se riitä, että on oikeassa, vaan pitäisi olla oikeassa oikeaan aikaan. Ja se on psykologia. Se tästä tekee tavattoman mielenkiintoista, koska jos tämä olisi vaan niin kuin lainalaisuuksia, talouden lainalaisuuksia, jotka olisi jotenkin mekanistisia, niin tilasto-ohjelma Excel riittäisi sijoittajille tai yritysten rahoitusjohtajille. Mutta kun tämä on pitkälti tämä on, niin kuin sijoittajien psykologia, tämä on yritysten psykologiaa, kun taloustieteet kaiken kaikkiaan on ihmisten käyttäytymistä. Ja se tässä tekee mielenkiintoista, koska tässä pitää osata ennustaa se, miten muut käyttäytyy. Ja se on tavattoman haastavaa, joka tekee sitten tavattoman mielenkiintoista.
Mutta ilmeisesti on näin, että mitään tällaisia kovin suuria dramaattisia parannuskeinoja ennustettavuuteen ei ole olemassa.
Niin, kaukon ei pysty ennustamaan toisten ihmisten käyttäytymistä. Et sen tietää, että rahat loppuu joskus. Esimerkiksi sen tietää jotain tämmöisiä pisteitä. Tämä on niin kuin Kreikan kriisityminen. Hän lähti liikkeelle siitä yhdestä toukokuusta, jolloin tiedettiin, että Kreikan velat erääntyy ja heillä ei ole kassassa rahaa ja heidän pitää niin kuin hankkia uutta rahaa. Ja tiedettiin, että nyt toukokuussa oikeasti niin tulee sellainen päätöksentekopiste ja sijoittajalta niin kuin palo hermot siinä hetkessä ja sitten se alkoi leviämään se tulipalo muualle. Mutta tämmöisiä päätöksentekopisteitä on yksittäisiä velkojen, obligaatioiden, sarjojen erääntymisiä tai vaaleja. Kuka nyt osaa ennustaa, miten Italian vaaleissa tapahtuu viikonloppuna tai miten Saksan vaaleissa tapahtuu syksyllä. Sehän viitottaa koko Euroopan tietä. Ja tavallaan, jotta osaa ennustaa, miten Euroopan rahoitusmarkkinoiden oikeasti tulee tapahtumaan, niin pitäisi osata ennustaa vaalitulosta. Ja se on ei ainakaan taloustieteilijät osaa sitä tehdä.
No, arvelin, että tässä kirjassasi velka tikittää hyödy siitä, että ehkäpä parhaat aivot eivät olekaan talouden akateemisessa maailmassa tekemässä näitä havaintoja ja ennusteita, vaan suurissa pankeissa ja rahalaitoksissa, jossa näitä talouskuplia sitten itse asiassa tehdään. Näinkö se on? Ne tekee, jotka osaa, ja ne, jotka ei osaa, ne opettaa muita.
Niin, semmoinen ajatus ehkä nyt niinkään itse ruoskintaa, mutta semmoinen ajatus, että siellä korkeakoulussa sinne valikoituu niin kuin penaalin terävimmät kynät, niin ei se välttämättä niin ole. Että tavallaan rahoitusmarkkina on niin houkutteleva paikka, vähän samalla kuin jääkiekossa, niin NHL imee niin kuin globaalisti maailman parhaat pelaajat, niin samalla tavalla Goldman Sachs ja Merrill Lynch imee niin kuin globaalisti parhaat terävimmät aivot, sellaiset, jotka on vielä valmiit ottamaan sen riskin, että lähtee sinne moneksi vuodeksi sitä kovaa uraa siellä tekemään, mutta tavallaan se taloudellinen niin kuin kompensaatio, mitä sieltä saa, niin se niin kuin mennen tullen totta kai voittaa kun köyhän korkeakouluserkun akateemisen palkan, niin siinä mielessä niin kuin hyvä lähtökohta on olettaa, että ne terävimmät aivot yhteiskunnassa on isoissa investointipankeissa.
Hyvät ihmiset, te kuuntelette suoraa puhetta taloudesta Helsingin Pasilasta. Ohjelman nimi on Mikä maksaa, ja tänään vieraana on rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Nostetaan vielä tämä velkakiisa sillä tavalla pöydälle, että miten tämä teollisuusmaiden velkaantuminen saadaan pysäytettyä? Mitä tarvitaan?
Me tarvittaisiin yhteinen visio siitä, että me halutaan saada se päättymään. Ja sitten poliitikkojen pitää saada kansan tuki sille, että ei tämä tavallaan mitään tähtitiedettä sikäli ole, että valtio velkaantuu sen takia, että siellä on liikaa kuluja ja liian vähän tuloja. Ja semmoinen poliittinen niin kuin hyväksyntä sille, että me hyväksytään se, että meidän elintaso ei kasva samassa tahdissa kuin se on tähän asti kasvanut ja voipa tilapäisesti laskea, niin semmoista hyväksyntää me tarvittaisiin. Eikä tämä oikeastaan. Siinä mielessä nyt viittaan tuossa kirjassa siihen, että totta kai poliitikolla on hankalaa erityisesti tämmöisessä tilanteessa, kun me yksilönä kansalaisina, niin me ei oikein niin kuin haluta elää suusäkkiä myöden, vaan me halutaan elää niin kuin omassakin taloudessa niin kuin velkaantua, koska yksinkertaisesti niin me halutaan, niin kuin, jos nyt vähän sanoo, että kaikki mulle heti nyt, että me ei haluta säästää niin kuin aikaisemmin. Säästettiin ja sitten jossain vaiheessa, kun ollaan riittävästi saatu säästettyä, niin sitten me voidaan ostaa jotain. Nyt me halutaan asunto, jos katsoo näitä asunnon ostajia, niin ensiasunto, niin se halutaan heti ja vaikka 100% velalla, kun se halutaan heti. Me ei haluta niin kuin nähdä sitä tuskaa, että joudutaan säästämään. Ja siinä mielessä tämmöiset keskustelut kuin velkakatosta, mitä Suomessa puhuttiin velkakatosta, että jopa niin kuin surku hupasaako seuraavasta keskustelua, että oli esitys siitä, että ensiasunnon tai asunnon ostajalta ylipäätänsä vaadittaisiin 10% etukäteissäästöä. Sitä pidettiin, pankit sanoivat, että tämä on ihan mahdoton vaatimus, että, ja kiinteistövälittäjät sanoivat, että tämä romahduttaa kiinteistömarkkinat. Niin tulee mieleen, että jos tämä romahduttaa kiinteistömarkkinat, että ihmiseltä vaaditaan 10% etukäteissäästöä, niin sitten se vaan pitääkin romahduttaa kiinteistömarkkinat. Ensinnäkin en usko siihen, että se nyt romahduttaa yhtään kiinteistömarkkinoita, mutta ja se keskustelu. Jos puhutaan pikavipeistä ja tavallaan ylipäätään siitä, että valtion pitää niin kuin, tulla ihan kieltämään ihmisiä niin kuin, holtittomasta velanotosta. Periaatteessa valtion tietenkin pitäisi olla niin kuin, antaa markkinoiden toimia ja antaa ihmisten tehdä, jos kerran ihmiset tarvii rahaa ja pankit sitä haluaa heille antaa, niin toimikoon. Mutta nyt me joudutaan, niin kuin, yhteiskunnan joutuu tulemaan niin kuin, suojelemaan ihmisiä omalta itseltänsä, kun talouden käyttäytyminen on niin holtittomaksi. Ja kun nämä taloudellisesti holtittomat ihmiset äänestää vaaleissa, niin eihän ne tietenkään niin kuin, halua sielläkään sitten äänestää sellaisia ehdokkaita, jotka sanoo, että nyt aletaan säästämään. Vaan mieluummin äänestetään sellaisia ehdokkaita ja sanotaan, että nyt kulutusjuhlat jatkukoon.
Eli kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta kun tämä on niin kivaa, tämä kulutusjuhlaelämä, niin siihen ei ryhdytä.
No siihen ei ryhdytä, eikä silloin Suomessa me katsotaan nenävarttamme pitkin Kreikkaa ja Portugalia ja näitä Espanjoita, mietitään miten elää niin holtittomasti. Suomessa on talous monta kertaa tietenkin niin kuin ratkaisevasti paremmassa tilanteessa kuin näissä maissa, mutta mehän otetaan 7-8 miljardia vuodessa lisää velkaa. Se on aika paljon rahaa. Me puhuttiin silloin 2007-2008, nyt on suhdanneongelma, ja nyt on hyvä pitää pyörät pyörimässä ja elvyttää, ja hyvä niin. Nyt se elvyttäminen on jäänyt päälle, ettei me ole saatu sitä velkaantumista kuriin. Ja tuntuu, että kaikki rakenneuudistukset, niin eihän tunnu, missään ei tunnuta niin kuin edistyvän. Ja miksi ei edistytä? Niin kai se johtuu siitä, että ihmiset ei halua niitä rakenneuudistuksia. Me ei halua hyväksyä sitä tuskaa lyhyellä aikavälillä, että oikeasti tehtäisiin semmoisia uudistuksia. Kaikkihan tietää, me tiedetään se, että eläkeikää pitäisi nostaa. Me tiedetään se, että kuntasektorin osalta, mitä julkisen sektorin se on ylipaisunut Suomessa. Monia asioita tiedetään, mutta ei me nyt oikein haluta tehdä niitä päätöksiä. Se on ihan inhimillistä, ei siinä mitään, mutta ajatellaan, että tehdään päätöksiä, mutta ei nyt. Tehdään sitten joskus tulevaisuudessa.
No mennään tähän päivään, tähän viikkoon ja Kreikkaan. Kirjasikin päättyy Kreikkaan ja varsin haikeisiin tunnelmiin. Siellä maassa on miljoona työtöntä ja työttömyysprosentti lähestyy 30. 400 000 perhettä on, jossa kukaan ei ole enää töissä. Palkkoja puolitettu, lämmityksestä luovuttu. Miten tämä kreikkalaisten velkakriisi oikein ratkeaa? Miten velka tulee hoidetuksi?
No se velka ei tule hoidetuksi. Eihän Kreikka koskaan niitä velkoja pysty maksamaan. Sitä on niin paljon sitä velkaa. Se on 10 miljoonaa ihmistä, 300 miljardia velkaa. Mä luulen, että Kreikka ei yritä maksaa niitä velkoja. Ne tulee hoidetuksi sillä tavalla, että ne jossain vaiheessa annetaan anteeksi. Järjestellä, niin mä uskon, että tämä nyt on siis ennustamista ja tätä rahoituksen opettaja osaa ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, mutta jos nyt jotain oppia katsotaan historiasta, niin maahan pystyy, kun se ylivelkaantuu, niin se on maailman sivu inflatoinut, devalvoinut tai järjestellyt ne velkaa, eli jättänyt maksamatta. No Kreikka ei pysty inflatoimaan eikä se pysty devalvoimaan, sillä ei ole omaa keskuspankkia. Ainoa järjestelykeino jää, että se jättää ne velkansa maksamatta. Sehän jätti velkansa maksamatta yksityiselle sektorille osin. Viime vuoden talvella nyt tuli uusi velkajärjestely taas yksityiselle sektorille, mutta tämä julkisen sektorin velkajärjestely, niin se on vain ajan kysymys, milloin se pitää katsoa totuutta silmiin. Ja meidänkin Suomen pitää tunnustaa se, että ne saamiset, mitä Suomen valtiolla on ja keskuspankilla, mitä on Kreikasta, niin niitä ei tulla saamaan. Se johtaa sitten siihen, että ne pitää alas kirjata ja meidän pitää oikeasti sanoa, että me kärsittiin tappioita. Ja tietysti rationaalinen poliitikko lykkää sitä päätöstä eteenpäin, mutta taloudellisesti on päivänselvää, että niitä rahoja ei tulla sieltä saamaan.
Joudunko sijoittamaan sinne vielä lisää?
Todennäköisesti joudutaan nyt oikeastaan, että meillä semmoisella alueella, niin kun viittasit tuohon työttömyyteen ja siihen, että jos sähköä ja muuta, niin nyt on meillä semmoisella alueella, missä rahoituksen opettajana on niin kuin aika niin kuin kala kuivalla maalla, että puhutaan niin kuin sosiaalisesta kriisistä ja puhutaan ylipäätään semmoisista asioista, ei enää puhuta rahasta, vaan puhutaan niin kuin yhteiskunnallisesta hädästä ja ihmisten niin kuin heidän tulevaisuutensa on mennyt. Eli silloin puhutaan, että sitä joudutaan joko rahallisesti suoraan tukemaan, se, että nyt annetaan lisää velkaa Kreikalle, niin se ei tietenkään ratkaise yhtään mitään, vaan se joudutaan antaa humanitääristä apua, jotta ihmiset ylipäätään pysyy hengissä, eikä sinne synny sisällissotaa.
Otetaan sitten aivan uusi näkökulma pörssisijoittamiseen. Tätä ohjelmaa on kuunnellut myöskin Tommi Vuorenmaa, tohtorismiehiä, hänkin valtiotieteen tohtori, mutta ei yliopistomaailmaan jäänyt tervehdystutkimusjohtaja Tommi Vuorenmaa valoyhtiöistä.
No terve, terve.
Valoyhtiö virittelee ohjelmistoa täysin konepohjaiseen osakekauppaan vieläpä hyvin nopeaan sellaiseen tavoite lienee, että lähitulevaisuudessa tietokone ostaa ja myy alle sekunnissa osakkeet ja pyrkii tällä tavalla pikavoittoihin. Tommi Vuorenmaa, onko nyt vihdoinkin syntymässä se Sampo, joka takoo rahaa samalla, kun te vain makoilette uuninpankolla?
No tietenkin me voitaisiin toivoa näin, mutta en mä oikein usko, että tämä on ihan realistinen skenaario niin missään päin maailmaa. Riskejä liittyy jonkun verran ja sitten tietenkin tämä joutuu satsaamaan teknologisesti aika paljon, enkä ei missään tapauksessa niin kuin kyse mistään niin kuin rahasampomeiningistä mielestäni.
No mitä ihmettä tämä tällainen ultranopea konekauppa oikein on? Miten se toimii?
Joo, no ehkä mä lähtisin silleen niin kuin, kun puhutaan konekaupasta, tai se on semmoinen niin kuin kansan termi, niin se tosiaan kannattaa sekä jakaa tämmöiseen, tai oikeastaan käyttää termiä automaattinen kaupankäynti, johonka sitten, jos on kaksi tämmöistä osajoukkoa, toinen joukko on tämmöinen instituutioiden kaupankävijöiden käyttämä algoritmien kaupankäynti, joka hajottaa sitten isoja isoja kauppaeriä pienemmiksi, välttään sitten suuret kaupankäyntikustannukset. Eli sitten tämä ikään kuin tämä ultranopea tai ultratiheä kaupankäynti eli HFT, niin se on itse asiassa koostuu monesta eri strategialuokasta. Eli yleisimpinä luokkana voisi sanoa, että se on markkinatakausta. Suurin osa tämmöistä HFT-kaupankäynnistä on markkinatakausta, joka tarkoittaa sitä, että ostetaan ja myydään esimerkiksi samaa osaketta hyvin nopeaan tahtiin ja pidetään koko ajan osto- ja myyntitarjouslaitoja päällä, joten silloin tienataan niin sanottu spreadi siitä välistä.
No kuinka paljon tällaista ultranopeaa kauppaa esimerkiksi Helsingin pörssissä käydään? Onko sulla käsitystä siitä?
No on siinä jonkinlaisia arvioita. Itse asiassa sekin nimenomaan riippuu siitä määritelmästä, mitä se HFT määritellään, että jotkut voi käsittää sen kattamaan sitten institutionaalista kaupankäyntiä, näitä algoritmista kaupankäyntiä, jolloin se voi olla 50%. Sitten toisaalta, jos on tämä HFT niin kuin vähän tiukemmin määriteltynä, niin sanoisin, että se on tuossa 10-20%, ja sitten siellä on vain muutamia pelureita esimerkiksi niin kuin Helsingin pörssissä.
No missä vaiheessa tämä teidän projektinne on tällä hetkellä?
No me ollaan edelleen vähän tämmöisessä niin kuin testimoodissa siinä mielessä, että käydään jonkin verran kauppaa Yhdysvaltojen markkinoilla. Ollaan saatu Nasdaq OMX Nordic -jäsenyys ihan hiljattain virallistettua, kehitetään algoritmeja älykkäämmiksi, ei välttämättä nopeammiksi, vaan niin kuin älykkäämmiksi, joten tämä on meidän tilanne tällä hetkellä, että tästä jatketaan niin kuin Helsingin pörssiin ja sitten ehkä muille markkinoille tämän vuoden kuluessa.
No Tommi Vuorenmaa, minkälaisia riskejä tähän ultranopeaan kauppaan sisältyy?
Joo, no kuten sanoin, niin tuossa on ehkä suurin riski on tämmöinen teknologinen riski, eli olette ehkä törmänneet viime syksyltä muun muassa tämmöisen kuin Knight Capital-tapaukseen, jossa tämmöinen testialgoritmi sitten pääsi ikään kuin valloilleen ostamaan ja myymään itse asiassa Knight Capitalin itse tietämättä sitä ilmeisesti, joka tuotti sitten suuret tappiot, ja itse asiassa sen jälkeen toinen suurperuli Getco on ostamassa Knight Capitalia, joten tämä on ehkä se suurin riski, teknologinen riski. Sitten totta kai jossain määrin näihin strategioihin liittyviä riskejä on olemassa, eli ehkä suurimpana riskinä siinä on, että algoritmit muistuttaa toisiaan niin kuin ympäri maailman. Jos näin pääsee käymään, niin silloin se strategia, ekologia, systeemi ikään kuin nuivettuu, jolloin reagoidaan samanlaisiin signaaleihin, joka välttämättä ei ole sitä, mitä markkinatauksessa tai muutenkaan ikään kuin osto- ja myyntitarjouksessa halutaan tehdä. Halutaan tehdä jotain ikään kuin uniikkia, joka on jotain erilaista kuin muut algoritmit tekevät.
Eli se vaatii sitten jatkuvaa kehittelyä. Professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta, onko tämä nyt sitten jo oikein varsinaista keinottelua, kun koneet käyvät kauppaa keskenään ja ennätysnopeasti?
Kehitys kehittyy ja nyt se on kehittynyt tähän pisteeseen, että Nasdaqissa selvästi yli puolet kaupoista tapahtuu nimenomaan koneiden, ei avustuksella, vaan niiden päättämänä, ja puhutaan tosiaan algoritmikaupankäynnistä ja puhutaan high frequency tradingista erilaisilla termeillä. Yhtä kaikki niin päätöksiä tekevät tietokoneet, ja kehitys kehittyy, mä ymmärrän sen, ja toivotan onnea Valolle ja Tommille omassa hankkeessansa. Näin se menee. Mä itse olen niin vanhanaikainen, että mä tykkään, että tässä on myös paitsi tämä teknologinen riski, niin koko markkinoiden uskottavuuden kannalta semmoinen haaste, että nyt kun tapahtuu erilaisia romahduksia, joita sitten jälkikäteenkään kaikkia ei pystytä selvittämään, mitä oikeasti tapahtuu, jos on tämmöisiä ohjelmointivirheitä, niin tavallaan koko markkinoiden uskottavuus siinä mielessä voi niin kuin kärsiä. Että tässä ei ole pelkästään, totta kai likviditeetti paranee ja sinänsä tämä on niin kuin ihan hyvä ja tervetullut kehityssuunta, mutta nyt kun jos se ottaa niin kuin vallan, että pääsääntöisesti kauppaa tekevät tietokoneohjelmat, niin silloin semmoinen tykkään niin kuin, perinteinen osakesijoittamisen tapa, että sijoittaja ostaa osakkeita, perehtyy siihen yritykseen ja miettii, että mikä tämä yrityksen oikea hinta on ja sitten pysyy omistajana, niin silloin yrityksetkin ymmärtää, mikä sen pörssin rooli on. Mutta mitä enemmän se menee tähän niin kuin automaattiseen kaupankäyntiin, niin se pörssin sellainen perinteinen rooli ja alkaa vähän jäämään taka-alalle.
Niin voiko tässä käydä niin, että piensijoittajalta tavallaan viedään ostettava?
No mä luulen, että ostettava sinänsä tulee lisää, koska tavallaan likviditeetti kasvaa, mutta tulee semmoisia hetkiä. Itsekin muistan jokin aika sitten, kun olin ostamassa osaketta, soitin meklarille, että ostetaan osaketta. Meklari sanoi, että oota vähän Vesa, että nämä koneet vatkaa keskenään, että odotellaan, että tämä rauhoittuu. Ja sitten ihmettelin, että no mitä siellä nyt tapahtuu, ja sitten se jossain vaiheessa rauhoittuu. Tavallaan kun ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, mä sain sen osakkeen just semmoisella hinnalla, kun mä alun perin olin ajatellut. Ei se sinänsä mun tilannetta niin kuin heikentänyt, mutta sinne tulee tämmöisiä, mä sanoin, epäterveitä piirteitä, mutta uusia piirteitä markkinoilla, jotka sijoittaa hyvä ymmärtää.
Kun koneet ottavat vallan, niin voiko olla niin, että se on sitten se seuraava talouskupla, joka syntyy?
Siinä mielessä se on syntynyt jo nyt, kun on tapahtunut tavallaan, puhutaan flash crashista Yhdysvalloissa, tulee tosiaan mini crashia, ja silloin tällöin kurssit voi muuttua useita 10% palatakseen sitten nopeasti takaisin. Ne on järkyttänyt markkinoiden toimintaa sinänsä isossa kuvassa vielä. Mutta se, että kun sanotaan, että ohjelmointivirhe johti johonkin, niin se tarkoittaa sitä, että yksittäinen ohjelmointivirhe todellakin voi tarkoittaa isoja, siis puhutaan miljardeista niin varallisuuserien muutoksista niin lyhyessä aikavälissä, niin tämmöisiä on jo tapahtunut. Ja tietysti kun tarkoittaa, että ne on niin jo jossain mittakaavassa ollut mahdollisia, niin ne on tietysti mahdollista, että tulee vielä isommassa mittakaavassa.
Aivan, tämä amerikkalainen Knight Capital joutui vaikeuksiin elokuussa, koska heillä tämä ohjelma ehti tehdä 460 miljoonan dollarin tappiot ennen kuin se saatiin puolensa tunnissa keskeytettyä, että näinkin tuossa voi käydä. Ja sitten on viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuulijat, laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne, lähettäkää tänne vinkkejänne, parhaat pääsevät lähetyksiin mukaan. Millaisia vain vinkkejä, isoja tai pieniä, sähköpostitse niitä voi lähettää osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-00024 Yleisradio. Tommi Vuorenmaa, sinun talousvinkkisi kuulijoillemme, minkälainen se on?
No, koska nyt edustan tätä ikään kuin HFC-puolta tästä näin ja markkinoiden tehokkuutta, niin ehkä mä sitten kehottaisin sijoittajia olemaan enemmän varuillaan siinä mielessä pienillä aikajänteillä päivän sisässä kaupankäynnistä, että ei käyttäisi teknisiä analyysikeinoja ja keinottelumenetelmiä. Ehkä painottaisin tätä pitkäjänteistä sijoittamista sen sijaan, että keinoteltaisiin lyhyillä aikajänteillä.
Kiitos.
Niin kuin teknisiä analyysiä käyttäen.
Ja sitten professori Puttosen viikon vinkki.
Mä aamulla juteltiin vaimon kanssa, että nyt on viimeinen hiihtoloman päivä ja aurinkoinen talvipäivä tulossa. Nyt on tämmöinen talvisiivous hyvä tehdä, mato tulos ja katsotaan vähän nurkat, katsotaan kuntoon. Niin tuli mieleen, että oikeastaan niin sijoitussalkun osalta tai taloussalkun osalta, niin kaikille meille tekee terää. Silloin täällä ottaa tämmöinen talous sijoitussalkun kun talvisiivouspäivä. Oikeastaan kysymys niin kuin tavallaan yksinkertaista asiaa, mutta jää helposti tekemättä, niin onko tämä sijoitussalkku semmoinen, minkä kanssa mä tykkään elää? Helposti salkkuun jää sellaista, että siellä on sellaisia niin kuin tappiolla olevia osakkeita, jotka vähän harmittaa. Nehän voi joka päivä myydä, jos haluaa. Onko semmoista varallisuutta muutoin? Miten osa varallisuudesta on asunnossa? Onko jotain semmoista, mitä pikkuhiljaa voi alkaa säästämään vaikka kuukausisäästönä? Niin tämmöinen talvipäivän salkun kevätsiivous voisi maksaa itsensä takaisin.
Hyvä, siis siivous talkoisiin. Ja toimituksen talousvinkki tällä kertaa näin uuden musiikin kilpailun jälkimainingeissa on pari vuoden takaa silloin. Ihana Johanna Virtanen yhdessä Susan Ahon kanssa valisti meitä näin, että työlki elää, mutta kaupal rikastuu. Kuulemiin ensi viikkoon, silloin puhutaan työttömyydestä ja suorassa lähetyksessä on mukana työministeri Lauri Ihalainen.